Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Utrolig fint å være her i dag og oppleve alt dette. Det jo virkelig en fest. Jeg skal dele noen enkle vers med deg i dag. Jeg skal holde på litt mer enn 5 minutter. Det strekker seg opp mot 15, så får du se hvordan det går. Får vi stå i tro? Nei, det går bra. Jeg skal snakke litt i dag om samspillet mellom generasjonene. Og det vi gleder oss over når det noe å si. Når det da noe å si, sånn som vi har hørt i dag, så det utrolig rørende, det ikke? For det jo ikke bare tomme ord, det liv som ligger bak, og det utrolig opplevelse å få være med på. Samspillet mellom generasjonene kanskje den mest undervurderte ressurs i verden. Det en voldsom påstand for så vidt, men det noe her som vi i ferd med å miste i et land hvor alt spesialiseres og segmenteres, hvor barn, unge og voksne og eldre knapt nok kan være sammen, så menigheten noe helt annet. Det et annet format, og jeg tror vi har et budskap til verden bare ved det vi har fått være med på her nå, hvor vi gleder oss over ung, voksen, gammel og eldre. Og i 1. Johannes brev, det 2. kapittel, så sier Johannes, jeg skriver til dere fedre, fordi dere har lært å kjenne ham som fra begynnelsen. Altså det noe med erfaring her. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den unge. Det noe med livskraft her. Og videre sier han, dere sterke, dere unge, for Guds ord blir det dere, og dere har seiret over den onde. Dette sier altså Johannes til ungdommene. Hvis du går inn på Google og setter inn søkerordet ungdom, så får du litt av hvert. Det akkurat som verden i dag ikke tror så veldig mye på ungdom. De kan ikke rydde rommet sitt, de kan ikke oppføre seg, de kan ikke kle på seg skikkelig, og de tar ikke ansvar for noen ting, kan du få inntrykk av når du leser hvordan Google leser ungdom. Men Gud tenker annerledes om ungdom. Og når du hører menneskets tid så kan det være sånn at hvis du over en viss alder, så du akterutseilt. Så noen kan jo føle seg nesten helt utdatert hvis man passerer noen av 20 eller 30 eller 40 eller 50 eller 60, det varierer litt grann. Men i Guds rike det helt annerledes, og det mitt poeng her i dag. Det finnes et samspill som fra Gud, som vi ikke bare skal bevare, men vi skal videreutvikle det. Jeg blir minnet om et vers her når vi skulle snakke om Thomas her, Leon her, og vi så Bjørg og Raudim og disse spennende i generasjonene. Paulus sier her til den unge Timoteus, ung, han var kanskje 30-40 år i hvert fall her, så relativt ung var han, men han var ikke liksom en unge heller da, på 15 liksom. Men akkurat som barn, unge, voksne og eldre begrep i skriften, det liksom litt annerledes enn det vi ofte tenker. Og der sier han til Timoteus, ettersom jeg blitt minnet om den ekte troen som i deg, den som først bodde i din mormor Louise og i din mor Evnike, som jeg overbevist om også bor i deg. Det var altså noe med mormor, mor og nå i Timoteus. Så her ser vi noe som går i arv i generasjoner, og dette hva menighetsliv, kirkeliv handler om. En slags innføring, ikke bare i en tro, men i et liv med Gud. Og det var nemlig bakgrunnen for det Paulus ville oppmuntre Timoteus, som var ganske sliten. Vet ikke om menigheten var veldig vanskelig, det jeg ikke alltid like lett å lede en forsamling. Eller om han kanskje var litt ung for alderen da, til å være pastor på den tiden der. Du vet, vi hadde jo ikke internett, stakkar, på den tiden der. Men derfor står det, derfor minner jeg deg om å vekke Guds nådegave til livet. Og merk deg ordet derfor. Det var altså ikke noe som bare ble oppfunnet på et hjørne, men mormor hadde det, mor hadde det, nå har du det. Og Bibelen sier at vi skal sende det videre til neste generasjoner. Dette verdt å merke seg. Den siste boken i det gamle testamentet utrolig fascinerende. Malakias 4, vers 5. Se, jeg sender dere profeten Elia. Det jo han som vi ofte tenker på, profeten som utfordret Baal og lagde et skikkelig show der hvor han slo knockout på dem. Men her ser vi han i en helt annen tjeneste. Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og lyse jorden i bann. Her kan det være lett å henge seg opp i kjønn, da. Det jo kvinnedagen I dag, så burde det vært noen sånne mødre som hadde funnet bibelvers om det. Men det tåler det sikkert. Det handler ikke så mye om mann og kvinne, men det handler om en tjeneste mellom generasjonene. Elia kommer altså med åndens legedom og gjenoppretter generasjonene. Forholdet mellom barna og foreldrene. Og foreldrene til sine igjen, altså det en generasjonens gjenopprettelse, hvor vi skal lære å leve sammen og glede seg sammen. Jeg vet ikke om du har merket det, men nå har jeg vært menighetspastor I litt over 30 år, og jeg må innrømme at det kan være en viss smerte og lidelse å tilhøre en menighet. Ikke se så tafatt ut, for du vet hva jeg snakker om. Det kan være mye smerte I en menighet. Jeg tenker på alt dette nye. Det ikke lett. Og så den høye musikken, det ikke lett. Og så det noen sanger som jeg aldri har hørt før. Det virker så gammeldags, de sang de dem under reformasjonen med Martin Luther, eller? Ja, selvfølgelig. Du ser både gammelt, nytt, høyt og lavt skal være sammen. Det mye lidelse som kan komme av dette. Jeg tror det har noe med at vi liker det som kjent, det vi vant til, og vi skulle ønske at alt var sånn. Noen liker litt endring, noen synes det veldig vanskelig. Generelt så liker vi ikke forandring, for vi liker det vi har ventet oss til. Ung og gammel nok glad I hverandre, tror jeg. Jeg tror faktisk det. Det mye kjærlighet her I forsamlingen. Men så har vi nok preferanser, altså ting jeg liker og ting jeg trives med, nok ofte sterkere enn vi ofte liker å innse. Så skal vi være helt ærlige, så tror jeg mange skulle ønske at det var litt annerledes. Det skulle jeg jo, for det ble så annerledes når du kom. Skal jeg være helt ærlig, så liker jeg meg ikke selv bestandig heller. Det må finnes en bedre vei. På gudstjenesten vil du aldri få akkurat det du liker innenfor musikksjanger, prekensjanger. Det vil alltid være noe annet som man gjerne skulle ha hatt. Kunsten å glede seg over det man har. Det setter oss I posisjon til å få mer. Nå tar ikke jeg høyde for å knekke den koden I dag, men det faktisk noe vi arbeider for her I Philadelphia-kirken. Det noe vi tror på her I vår forsamling. Det noe vi tror ikke bare en fin ting, det the thing. Det noe I Gud som forener oss, og som høyere enn smak. Det en åndens legedom og gjenopprettelse av generasjoner, altså relasjonen mellom generasjonene, som gjør at vi kan oppnå store ting sammen. Hva meningen med dette livet her egentlig? Det et spørsmål man har stilt I alle generasjoner. Det ligger I menneskenaturen og kretser rundt seg selv. Hva jeg vil gjøre med livet mitt. Hvilke planer jeg har. Det handler veldig mye om jeg liker, jeg synes at, og skal jeg være helt ærlig, så synes jeg at det var. Og så begynner vi å argumentere for det ene og det andre. Det definitivt bedre å leve sitt eget liv framfor å leve andres liv. Så sånn sett så bruker jeg en del av livet mitt til å oppmuntre folk I å være sjef I eget liv. Det mye bedre at du sjef I ditt eget liv enn at en annen sterk person som sjef I livet ditt. Det bare sorgen, men det bare halve sannheten. Problemet ligger så lenge vi fokuserer på oss selv. Mine ønsker og mine behov alene, så finner vi aldri meningen med livet. Menighetsliv vil for alltid være middelmådig hvis alle verner om sine favoritter mens de skyter på de andre. Bibelen forteller, for I ham alt blitt skapt, I himmel og på jorden. Det synlige og det usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter, alt skapt ved ham og til ham. Meningen med vårt liv altså mye større enn min egen personlige tilfredsstillelse. Og dette hva kirke gir oss som en gave. Her må vi lære oss å elske hverandre. Vil vi vite hvorfor vi til, så må vi begynne med Gud. Vi født ved ham og for ham. Bare koblet til ham vil vi være fullstendig lykkelige. Vi eksisterer bare fordi Gud vil vi skal eksistere. Og det bare I Gud at vi kan finne vår opprinnelse, Vår identitet, vår mening, vår hensikt og vår betydning og våre mål. Alle andre veier blindgater. Hvis vi går tilbake noen sekunder og dveler litt over det skriften sier om det å være menneske. Gud skapte mennesket sitt bilde. I Guds bilde skapte han dem. I salme 8 så funderer David på storheten i akkurat dette. Å være et menneske, hva det? Vi videreutviklede dyr? Ja, vi har en del legeme vårt som kan minne om dyrerike, og det jo dyrerike. Men vi videreutviklede aper, for eksempel? Adam betyr den som går oppreist. Så vi går altså ikke... Det alene et evangelium, vet du. Å forklare deg at vi mennesker. Og han grunner på det. Hva da et menneske siden du kommer ham i hu? Og han resonerer og tenker, når jeg ser ditt verk, dine fingre, månen og stjerne som du satte deg, hva da et menneske siden du tar deg av det? Og så oppsummerer han det i salm 8 og vers 6. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Du med? Og kronet han med ære og herlighet. Her snakker Bibelen om deg og meg. Det ikke Jesus først og fremst, for han ikke lite ringere enn Gud, han jo Gud. Han snakker om det han skapte som var såre vel. Mann og kvinne skapt i Guds bilde og gjenspeiler Gud. Så det skal vi tenke på når vi oppfører oss og treffer andre folk og lever våre liv. Så lever vi som et gjenspeil av Gud. Har du tenkt på at du ligner på Gud? En gang så var det en av ungene våre som spurte, hvordan ser Gud ut? Jeg tror det var Hille som sa han ligner litt på pappa. Men det har jeg også sagt, at Gud ligner litt på mamma. For mannen og kvinnen gjenspeiler Guds skapelse. Forkynneren dveler over dette i forkynneren 3, vers 11. Alt har han skapt vakkert i sin tid, og så evigheten har han lagt ned i menneskets hjerter. Men de fatter det ikke, det verk Gud fra først har som sist. Har gjort fra først til sist. Her det fire ting vi leser. For det første, alt skapt av Gud. Du skapt av Gud. Det andre, alt skapt vakker. Du vakker. Det veldig unorskt å si det slik, men en anbefaling kan være å se deg selv i speil og si, jeg vakker. Jeg vet du kommer ikke til å gjøre det likevel. Men du vakker. Det en underlig verden vi lever i, hvor så mange mennesker skulle ønske de så annerledes ut. Det en forferdelig plage som mange mennesker vokser opp med. Man skulle ønske man var annerledes, i stedet for å stå at jeg skapt vakker. Evigheten det tredje, lagt ned i hver eneste en av oss. Så vi skal leve evig. Vi ikke bare et blaff. Vårt liv her på jorden kanskje ikke så langt i den store evighetssammenheng, men vi vært i Guds hjerte fra evighetens morgen. Så blir vi født oss i levighet i et antall år her i verden, og så skal vi leve resten i evigheten sammen. Det ikke fantastisk? Det som ikke så fantastisk at han sier det fjerde her, de fatter ikke det verk som Gud har gjort fra først til sist. Det menneskets store problem. Mange mennesker så syndfokusert. Alt jo synd. Men Bibelen forteller at det grunnleggende en hovedsyn. Synden at de ikke tror på meg. Og det finnes en løsning. Alle dem som tok imot ham kan retten til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, har vi hørt niåringene lese for oss i dag. Da begynner en ny fase av livet. Ved å ta imot Jesus så kobler vi oss på den nye hensikten. En ny fase av livsreisen begynner her. En ny verden åpner seg, en ny måte å tenke på. Guds rike større enn meg selv. Da begynner vi å oppdage, det handler jo ikke bare om meg. Og det hva det hele handler om, å spille hverandre gode. Det jobben vår, dere, å gjøre hverandre gode. Dere må heie på meg, og jeg heier på dere. Når barna står framfor her, så heier vi på dem. Uansett hvem som i aksjon, så skal de ha en støtte i forsamlingen. Kom igjen! Du kan! Dette betyr på godt norsk, Det du har hørt av meg I mange vitners nærvær skal du overgi til pålitelige mennesker som I stand til å undervise andre. Og sånn ruller det I generasjon til generasjon. Hvem kan du gi det videre til? Her noen viktige spørsmål. Det første vi må lære at det handler ikke lenger bare om meg. Det handler om vi. Jeg kunne ikke dy meg med å se at vi sto I viktig. Jeg vet ikke om den så veldig dyp, om jeg får noen litteraturpris for den, men stilig var den. Det handler om vi. Det handler ikke om deg. Det handler ikke om meg. Eller det vil si det det gjør, men I konteksten vi. Spørsmålet altså hvordan kan jeg, når det gjelder å gi dette videre, lære bort det jeg kan uten å virke belærende på en slik måte at andre løftes frem? Hvordan kan jeg få det til å spire og gro rundt meg? Hvordan kan jeg gi det videre til neste generasjon? Så dere godt voksne og eldre, se hvem som kommer etter. Investere I dem. Vi som litt yngre da, jeg jo bare 53 år ung. Jeg må også være med å ære den generasjon som står over meg. Det også en livskunst I alle generationer. Det som nøkkelen til en velsignet liv, det å ære dem som har gått foran deg, som eldre enn deg, og de som yngre enn deg. Vi må forstå at I den grad vi lykkes med dette, vil vi ha fremgang. Synes du vi gode på det? Ja, vi det, men det kan bli mye bedre. Her hele hensikten. Her hele nøkkelen. Underordne dere, eller hver hverandre underordne, som det står I den nye oversettelsen, I ærefrykt for Kristus. Det finnes noe høyere enn dine preferanser og det jeg liker. Det finnes en Gud, Kristus, som forener oss. Og vil du vite litt hvordan han arbeider, la meg bare vise deg et enkelt resonemang mot slutten, for det ingenting å vente på. Dere, vi har ikke tid til å vente mer nå. Noen tenker vi burde ventet litt mer med elvescenen til vi hadde bedre råd. Jeg lover deg, vi ville aldri fått bedre råd. Ja, men det så dyrt. Ja, men det finnes nok av ressurser når vi går I tro på noen ting, fordi vi har et motiv om å nå nye generationer med evangeliet. Vi kan ikke vente. Det gjelder å leve nå. Og hvis du synes at Thomas ung som reiser ut på feltet, hør på dette. David var 15 år da han felte Goliat. Josef var 17 år da han fikk en drøm om å regjere verden. Jeremia var profet fra fødselen av. Josia var 8 år da han ble konge I Jerusalem. Daniel og hans 3 venner var 10-åringer da de konfronterte den babylonske kongen og ble kastet I ildovnen. Jesus var 12 år da han diskuterte med de skriftlærde I tempelet og gjorde det på en måte som satte dem fullstendig ut av fatning. Og disiplene var bare 10-åringer da de begynte å følge Jesus. Det noe å vente på? Du skjønner, barna ikke bare framtiden vår, de nåtiden. Det handler om å investere I det vi og har for Guds rike som større enn oss selv. Jeg vil bare oppmuntre deg mot slutten av talen min I dag. Ha din lyst og glede I Herren, så gir han deg hva ditt hjerte ønsker. Så det liksom ikke sånn surmulende oppskrift som vi legger til her, at det bare offer og elendighet og kjipt liv. Det handler om å leve med Gud, maksimalt av det vi skrudd sammen for, det det ultimate kjennetegnet på en forsamling. Rettferdighet, fred og glede I den hellige ånd. Skulle vi skrape sammen til et amen på det? Amen. Gud har en plan og en hensikt. Vi gir han respons. Et hjerte som vender seg til Gud. Og så lar vi hans hensikter fylle våre hjerter. Og så elsker vi hverandre. Jesus sier et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Slik skal dere elske hverandre. Ved det skal alle forstå at dere mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Skal vi reise oss opp? Vi skal om noen få minutter avslutte gudstjenesten her. Da vil den fortsette sånn som vi allerede har hørt litt om. Du vil få alle muligheter nå til å vise en gudstjeneste til mennesker omkring deg. Ta kontakt med noen. Det enkleste du kan gjøre, vet du hva det å gi et smil. Jeg har funnet at de fleste ansikter blir litt penere når du smiler. Når du smiler så signaliserer du jeg aksepterer deg og jeg kommer med fred. Skal du smile til noen I dag? Skal du strekke ut dine hender som vi ærer og priser Gud med? Skal vi endre litt på gudstjenesten etterpå og strekke dem ut og hilse på noen? Kanskje ta rundt skulderen på noen og si det var godt å se deg, det var godt å høre deg I dag. Jeg så glad for å være her eller et eller annet som naturlig for deg. Eller strekke strikken litt da, for det vel ikke så naturlig for alle kanskje å si så mye. Gjør det som riktig for deg da. En eller annen utfordring av å elske hverandre. Vil du være med på det? Kom, Hellige Ånd. Vi ber om at du strekker strikken vår, slik at vi virkelig kan leve I evangeliets forvandlende kraft og elske hverandre. Det hva kirke handler om. Tilgi, glemme, legge bak. Se potensialet. Se inn I et annet menneskes liv. Smile. Komme med et vennlig ord. Et håndtrykk. Kanskje et ord fra deg til og med. La minglingen nå etterpå, når vi skal spise sammen. Vi skal se på elvescenen som vi nå ved din hjelp har fått bygge. Og hvordan det nærmer seg å bli ferdigstilt. Om noen uker så det helt ferdig. Men det mer enn nok der til at vi kan se, wow, hva dette kan bli til. Vi vil takke deg I dag for det, Herre. At du gav oss mot til å ta et nytt skritt. At du gav oss mot til å våge å gå ut av komfortzonen vår som menighet. Fordi vi vil nå barna, vi vil nå de unge, vi vil være en menighet for de voksne, og vi vil at dette skal være et sted hvor også de eldre skal oppleve at dette et hjem også I min livsaften. Så kommer du I dag, skaper ny tro, forløser den økonomien vi behøver, fordi vi lever for noe som større enn oss selv. La det være mange gode samtaler som blir ført etterpå I dag, Herre. Kontakter som knyttes, kjærlighetsbånd som knyttes. Kom, Hellige Ånd, og reis opp din menighet, slik at verden kan se at du lever og forstå at vi dine disipler. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn mot deg og gi deg fred. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia-kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.